Plnomocněnec William Stark váhal, jak se má zachovat. Nebyl si stoprocentně jistý, že se přihodilo něco vážného, ale celé to na něj působilo jakýmsi nepříjemným dojmem a toho se nemohl zbavit. Zavolal do Kamerunu snad 10 různým lidem, o kterých věděl, že byli svěrným aktivistou kmene Bantu ve spojení. Všichni se nesmírně divili, že se tak zapálená duše jako on už několikátý den nehlásí. Teprve dnes dopoledne se Williamovi konečně podařilo dovolat k Fonovi domů, do Sarkimata a promluvit si s jeho ženou, které Louis vždy poctivě sděloval, kde bude a jak dlouho se tam zdrží. Manželka si zjevně dělala starosti. Měla slzy na krajíčku a podle jejího názoru v tom měli prsty pytláci. Bála se domyslet, co by mohli jejímu muži udělat. Džungle byla ale tak rozlehlá a nepřístupná. Sám Louis jí o tom často vyprávěl. Děly se v ní neuvěřitelné věci. Pochopitelně to mohlo mít víc důvodů, že o sobě Fon nedal vědět. Kamerun popravdě skýtal mnohá lákadla. Dívky v této oblasti Afriky nebyly proslulé cudností ani zdrženlivostí, takže se nabízela možnost, že by Fon v některé z palmových chatrčí právě divoce souložil a přenechal běh věcí osudu. William se při té představě málem pousmál. Ale pak si vzpomněl, co tomu předcházelo. Jak probíhal projekt na podporu Bakaů v první fázi. Už to, že měli ministerstvem najednou prohnat 50 milionů dánských korun, aby pygmejům v tak vzdáleném koutě džungle Dia zajistili existenci, bylo samo o sobě zvláštní. A proč přiznali podporu právě jim, a ne někomu jinému, a zrovna tak vysokou částku? Nad tím se William pozastavoval od začátku. 250 milionů v průběhu 5 let. V souhrném rozpočtu 15 miliard zahraniční pomoci ročně to nebylo nic zvláštního, ale stejně. Kdy naposledy získal takový úzce zaměřený projekt tak masivní finanční podporu? Kdyby byl zaměřený na všechny pygmeje v celé konžské džungli, v druhém největším pralese světa, pak snad. Jenže tak to nebylo. I napůl slepý idiot v odboru státní správy by poznal, že se v mnoha zásadních bodech vyhnuli standardnímu postupu. Zahraniční pomoc spočívala v zásadě pouze v tom, že se peníze převedly úředníkům do Yaoundé a o zbytek už se měli místní lidé postarat sami. A to vše v zemi s údajně největší korupcí na světě. To se Williamu Starkovi, úředníkovi tělem i duší, nelíbilo. A to, jak se Eriksen v celé věci angažoval, kdy se naposled jel osobně přesvědčit, jak se některému projektu daří. Co tady tak sedíte a dumáte, Starku? Ozvalo se mu za zády. Překvapený William pohlédl do tváře svému nadřízenému. Právě jsem mluvil s našimi lidmi z Yaoundé, kteří to vidí podobně jako vy, řekl Eriksen. Tvrdí, že něco není v pořádku, takže vaše domněnky jsou asi správné. Podle nich by to mohlo znamenat, že se Louis Fon s nějakými prostředky z fondu vypařil a byli by rádi, kdyby za nimi někdo z ministerstva zajel a prověřil čerpání veškerých finančních prostředků, které byly projektu přiděleny. Pokud tam budou nějaké nesrovnalosti, vy je určitě odhalíte. Spoléhám na vás. Já obávám se, že tohoto úkolu se nebudu moct ujmout, odpověděl váhavě William. Eriksenovi stuhl úsměv na rtech. Aha, a jak pak to? Z rodinných důvodů. Dcera mé přítelkyně leží v nemocnici. Nemůžu ji teď nechat samotnou. Ona, Eriksen, ho nenechal domluvit. To je velmi šlechetné, že myslíte nejdřív na ně, Stárku, ale bavíme se tu o pouhých 2-3 dnech, tak mi netvrďte, že byste si to nedovedl nějak zařídit. Už jsme objednali letenku na vaše jméno do Bruselu a pak dál, na jih. Na letišti vás vyzvedneme bomo. Je to bohužel, jak víte, součást vaší práce. William si v duchu představil svou nevlastní dceru na nemocničním lůžku. Neměl z té cesty ani trochu radost.